Na putu za Emaus. Pomaže Bog, poštovani slušalci, evo nas još jednom na putu za Emaus. Večera ćemo govoriti o prvom crnom pravoslavnom svešteniku u Americi na osnovu podataka koje je nedavno pronašao gospodin Matthew Nemi, istoričar pravoslavlja u Americi. Ali prije toga sjetit ćemo se jednog burnog perioda američke istorije i afroameričkog pokreta za građanska prava u čijoj je borbi uzeo učešća i jedan pravoslavni episkop.
We shall overcome.
Na putu za Emaus.
Deep in my heart I do believe we shall overcome.
Kada je krajem 19. vijeka političku kontrolu nad američkim jugom preuzela dominantno bijela demokratska partija, otpočela je era sistematske diskriminacije i ugrožavanja prava afroameričke populacije koja tek što se oslobodila ropstva. Javne ustanove poput obrazovnih podijeljene su na one za bijelce i one za obojene, s tim što su naravno ove druge bile dramatično zapostavljene. Segregacija je napravljena i u sredstvima javnog prevoza, restoranima i drugim oblastima javnog života, a crncima je uskraćeno i pravo glasanja. U ostalim dijelovima Sjedinjenih Američkih Država situacija je bila nešto bolja. Iako su bili suočeni sa diskriminacijom, u većini država crnci su mogli da glasaju i pohađaju škole. Sredinom 50. godina 20. vijeka pokušao je da se formira takozvani afroamerički pokret za građanska prava, čiji cilj je bio ukidanje rasne diskriminacije. U periodu od 1955. do 1968. godine mirnim protestima i dijelima građanske neposlušnosti ovaj pokret je isprovocirao burnu i nasilnu reakciju vlasti na jugu i rasističkih udruženja kakav je zloglasni Ku Klux Klan. Bila je to krvava borba u kojoj su mnogi aktivisti dali svoje živote. Južnjačko drveće nosi čudno voće, krv na lišću i krv na korijenu. Crno se tijelo njiše na južnjačkom povjetarcu. Čudno voće visi sa topola. Strange Fruit ili Čudno voće je pjesma koju je 1930. godine pod pseudonimom Louis Alan napisao jevrijski srednjoškolski profesor Abel Miropol. Pjesma govori o užasu linčovanja dvojice mladih crnaca u državi Indiana. Iako je doživjela nekoliko izvedbi, poznatom ju je učinila čuvena jazz pjevačica Billie Holiday. 1999. godine časopis Time je Strange Fruit nazvao pjesmom stoljeća.
Thank you. blood on the leaves and blood at the root. Black bodies swinging in the southern breeze. Strange fruit hanging from the poplar trees.
Jedna od značajnijih bitaka pokreta za građanska prava odigrala se u državi Alabama. 7. marta 1965. godine u znak protesta protiv zakona o glasanju organizovan je miran protestni marš od grada Selma do glavnog grada Alabame Montgomery koji je udaljen 87 km. Međutim, nakon nekoliko blokova, policija je na mostu silom zaustavila kolonu. Snimci brutalnog premlaćivanja mirnih ljudi koji traže pravo glasa šokirali su naciju i ovaj dan je ostao upamćen kao krvava nedelja. Jedan od najistaknutijih lidera pokreta, baptistički sveštenik dr. Martin Luther King, pozvao je sve vjerske i građanske vođe da dođu na marš zakazan za 2 dana kasnije, 9. marta. I ovaj marš stigao je samo do mosta na kome su se odigrali i tragični događaji od prije 2 dana. Dr. King je odlučio da raspusti narod i sačeka sudsko odobrenje da se marš nastavi. Te noći ubijen je bijeli unitaristički sveštenik i aktivista za ljudska prava James Reeb. Jedan od vjerskih vođa koji se odazvao na Kingov apel i koji je učestvovao u protestnom maršu bio je i arhijepiskop američki carigradske patrijaršije Jakov. Jedan zanimljiv detalj iz Selme tih dana sačuvan je od zaborava. Naime, usred sve uznemirenosti i neizvjesnosti, arhijepiskopu Jakovu koji je stajao ukopčenog pogleda, prišla je mala crna djevojčica, uhvatila ga za ruku i rekla mu da ne brine. Čućemo sada dio govora dr. Martina Luthera Kinga iz Selme.
Wrong forever on the throne. Yet that scaffold sways the future. Behind the dim unknown standeth God within the shadow, keeping watch above his own. How long? Not long. Because the arc of the moral universe is long, but it bends toward justice.
Yes,
how long?
Not long.
Because mine eyes have seen the glory of the coming of the Lord.
Yes, sir.
Jedan od besjednika nad Ribovim odrom bio je i arhijepiskop Jakov koji je istakao da je u Selmu došao zato što vjeruje da je cilj za koji je i James Reeb dao svoj život plemenit cilj. Ali također, rekao je vladika, da bih pokazao našu spremnost da nastavimo ovu borbu protiv predrasuda, polarizacija i progona. U ovoj Bogom blagoslovenoj stvari siguran sam da imam punu podršku pravoslavnih vjernika Amerike, jer naša pravoslavna crkva i naš narod iz svog nasljeđa i tradicije u potpunosti razumiju takvo žrtvovanje. Međutim, nije bilo baš tako. Zabilježeno je da su mnogi pravoslavni južnjaci bili uvrijeđeni prizorom svog vladike u društvu crnih aktivista. Mnogo godina kasnije, arhijepiskop Jakov je ispričao Kingovom biografu da je u Selmu došao, iako su ga od toga odgovarali i njegovi savjetnici i sveštenstvo, koji su s pravom strahovali da će biti nazvan izdajnikom borbe marginalizovanih Grka za puno prihvatanje u Americi. Ni jedan jedini vjernik se nije pojavio na njegovoj sljedećoj arhipastirskoj posjeti i on se našao sam u hotelskoj sobi, odgovarajući na neprijateljske pozive i objašnjavajući da su ga u Selmu natjerala sjećanja na stradanje Grka u njegovom rodnom kraju pod surovim turskim ropstvom. Ko je bila ona mala djevojčica koja je utješila arhijepiskopa? To sa sigurnošću ne možemo reći. Međutim, mogla bi biti jedna od dvije djevojčice koje su aktivno učestvovale u događajima tih dana, 8-godišnja Cheyenne Webb i 9-godišnja Rachel West. Mnogo kasnije, prisjećajući se događaja u Selmi, Rachel je zapisala: "Ja i Cheyenne bi hodile po crkvi i tražile znak da je Gospod na našoj strani, da nas gleda. Vidjele bi padajuću zvijezdu i rekle da je to znak i znale smo da ćemo pobijediti. Nekih noći sijao bi mjesec i rekla bismo da je to znak i znale smo da ćemo pobijediti. Čule bi vjetar kako duva ili grmljavinu. To je bio znak, rekla bi. Pobijedit ćemo." Posle nekoliko dana sud je izdao dozvolu da marš može produžiti do Montgomerya, a 6. avgusta iste godine donesen je zakon kojim su crncima odobrena prava glasa. 3 godine kasnije, 4. aprila 1968. godine, dr. Martin Luther King je ubijen.
I have a dream that one day on the red hills of Georgia, the sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at the table of brotherhood. I have a dream that one day even the state of Mississippi, a state sweltering with the heat of injustice, sweltering with the heat of oppression, will be transformed into an oasis of freedom and justice. I have a dream that my 4 little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today.
Bio je ovo dio zaista čuvene Kingove besjede sa također čuvenog protesta u Washingtonu 1963. godine, na kome se okupilo oko 250.000 ljudi. Nekoliko dana nakon ovog protesta, u nedjelju ujutro 15. septembra, članovi Ku Klux Klana su minirali baptističku crkvu u gradu Birmingham u Alabami. Poginule su 4 djevojčice starosti od 11 do 14 godina. Kao odgovor na ovaj događaj, jazz saksofonista John Coltrane komponovao je pjesmu Alabama. Muzika ove pjesme zasnovana je na pogrebnom slovu Martin Luther Kinga i oslikava atmosferu i ton besjede koja od oplakivanja prelazi u odlučnost za borbu za slobodu. Otac Rafael Morgan, vjerovatno prvi pravoslavni sveštenik u Americi, rođen je oko 1870. godine na Jamajci kao Robert Josias Morgan. Vrlo rano u životu, Robert je otpočeo nevjerovatan život putovanja širom svijeta. Prvo je krenuo u Panamu i Honduras, a zatim u Sjedinjene Američke Države. Jedno vrijeme je misionario u Njemačkoj, odakle je više puta posjećivao Englesku. Pripadao je prvo Afričkoj metodističkoj episkopalnoj crkvi, a kasnije se priključio Anglikanskoj crkvi. Put ga je dalje odveo u Sierra Leone u Africi, gdje je pri Anglikanskoj školi učio grčki i latinski, a zatim nekoliko godina proveo u Liberiji kao misionar. Posle još jedne kraće posjete Americi, vratio se u Englesku gdje se spremao da postane đakon. Nakon čega se ponovo vratio u Ameriku i 1895. bio rukopoložen. Negdje početkom 20. vijeka Morgan je počeo da sumnja u Anglikansku crkvu. 3 godine je proučavao anglikanizam, rimokatolicizam i pravoslavlje u želji da sazna koja crkva je istinita. Kao što je na jednom mjestu zabilježeno, njegovo konačno uvjerenje bilo je da je Sveta Saborna apostolska crkva pravoslavna stup i tvrđava istine. Ali Robert nije odmah postao pravoslavan. Otputovao je u Rusiju gdje je obilazio crkve i manastire. Njegovo prisustvo u ruskoj prestonici nije ostalo nezapaženo. Na poziv cara svetog mučenika Nikolaja II. Bio je počasni gost dvora gdje je prisustvovao proslavi godišnjice krunisanja i pomenu caru Aleksandru III. U jednom pismu je zapisao: "Došao sam kao običan turista, prvenstveno da bih vidio crkve i manastire ove zemlje i prisustvovao obredima i službama Svete pravoslavne crkve o kojima sam tako mnogo čuo. I savršeno sam zadovoljan svime što sam vidio i iskusio." Slušamo sada stihijeru svetom ispovjedniku Tihonu, patrijahu Moskovskom, koji je u vrijeme Morganovog boravka u Rusiji zapravo bio episkop u Americi. Morgan je iz Rusije otputovao u Tursku, a zatim na Kipar i u Svetu zemlju, ali još uvijek nije bio pravoslavan. 3 godine je sa grčkim sveštenikom u Americi proveo u učenju i pripremi za sveto krštenje. kao što saznajemo iz lokalnih novina, 1906. godine je prisustvovao božićnoj liturgiji u grčkoj crkvi u Filadelfiji. Sljedećeg ljeta 1907. godine uputio se za Istanbul sa dva pisma. Jedno je bilo od filadelfijskog grčkog sveštenika oca Dimitrija Petridesa, koji preporučuje da Morgan bude kršten, a zatim rukopoložen za sveštenika. Drugo pismo bilo je od grčke zajednice u Filadelfiji, koja podržava Morganovo rukopoloženje. Kada je stigao u Istanbul, Morgan je razgovarao sa mitropolitom Pelagonijskim Joakimom, jednim od rijetkih episkopa koji su govorili engleski jezik. Mitropolit je predložio da se Morgan krsti, gropomaže, rukopoloži i pošalje u Ameriku da širi svjetlost pravoslavne vjere među svojom braćom po rasi. I tako u avgustu 1907. Morgan je kršten pred 3000 ljudi, zatim rukopoložen u Đakonski, a na praznik Uspenja Presvete Bogorodice i u sveštenički čin. Na krštenju je dobio ime Rafael. Carigradski patrijarh ga je zatim poslao nazad u Ameriku sa odeždama, bogoslužbenim knjigama, naprsnim krstom i 20 funti. Po povratku u Ameriku, Morgan je krstio svoju ženu i djecu. Ovdje se susrećemo sa jednom zagonetkom. Pretpostavljamo da je Morgan porodicu krstio odmah po povratku, što bi vjerovatno bilo u jesen 1907. godine. Međutim, na putničkoj listi iz 1911. prilikom njegovog putovanja u Grčku, Morgan je naveden kao neoženjen. Nekoliko godina kasnije, na jednom mjestu susrećemo zapis da je prezime Morgan izbačeno i da se više ne treba koristiti prilikom obraćanja ocu Rafaelu. Ovo upućuje na to da je Morgan u jednom trenutku bio zamonašen. Dalje istraživanja otkrila su da je Morganova žena 1909. godine uložila zahtjev za razvod u kome je kao razlog navela okrutnost i neuspjeh u izdržavanju djece. Bez pokušavanja da tumačimo i analiziramo ove navode, možemo pretpostaviti da je Morgan 1911. godine putovao u Grčku upravo da bi bio zamonašen. Čućemo sada vizantijsko pojenje na engleskom jeziku, kako se, s obzirom da je otac Rafael služio u grčkoj parohiji, vjerovatno moglo čuti na njegovim službama. Godine otac Rafael Morgan je posjetio svoju rodnu Jamajku, gdje je proveo nekoliko mjeseci držeći predavanja širom ostrva. Posljednje pisano svjedočanstvo o njemu potiče iz Filadelfije 1916. godine. Nakon toga svaki trag iščezava. Grčki pravoslavni historičar Pavle Manolis 70. godine je razgovarao sa nekoliko Grka u Filadelfiji. Jedan od njih je rekao da se sjeća kako je sjedio u krilu oca Rafaela, koji ga je hranio bananom. drugi da je otac Rafael slabo govorio grčki i da je služio na engleskom. I konačno, jedan se čovjek sjeća da je otac Rafael nakon nekoliko godina službe sa ocem Petridesom otputovao za Jerusalim, odakle se nikada nije vratio. Na kraju izgleda da priča ocu Rafaelu postavlja više pitanja nego što daje odgovora. Kako je uspio da finansira tolika putovanja širom svijeta? Kako se upoznao sa pravoslavljem? Da li je uspio ikoga osim svoje porodice da obrati? Da li je zaista bio zamonašen? I kada i gdje se upokojio? Ipak osnovna poruka njegovog života je ta da je pravoslavlje za svakoga, ne samo za one koji su rođeni u crkvi. Sigurno je da je prije 100 godina bilo malo vjerovatno da će jedan crnac sa Jamajke postati pravoslavni sveštenik. Koliko znamo, nikomu nije prišao i govorio mu o pravoslavlju. On je sam tragao za istinom i kada se susreo sa pravoslavnom crkvom, prepoznao je mnogocijeno zrno bisera. Eto, poštovani slušalci, stigli smo i do kraja večerašnje emisije. Čućemo još njujorški trio Aida i njihovu verziju tradicionalne američke pjesme This Little Light of Mine, koja je 60. godina prihvaćena i kao jedna od himni pokreta za građanska prava. Ovu moju malu svjetlost pustit ću da sija. Gdje god da odem, pustit ću je da sija.
Overcome.